Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurojen sisäpiirissä. Täällä jälleen Mikki Alho ja Tero Auvinen. Tero, me ollaan nyt, niin kuin voidaan sanoa, että sun mukavuusalueella. Ja mä annan nyt tämän liidijuontajan Mikin sulle. Voit kertoa, että mistä me oikein keskustellaan tässä jaksossa.
No kyllä, eli veskaripelistä, että mä oon itse ollut veskari pikkupoista lähtien, 45 on ikää ja tainnut 6-vuotiaana aikaa kertaa laittaa veskarikamat päälle, että 39 vuotta tullut oltua veskarina. Se on aika omalaatuinen pelipaikka. Sä oot joukkuessa käytännössä yksilöurheilija. Sun kaikki virheet näkyy katsomon. Mun oma poika pelaa maalivahtina ja mä oon monelle sanonut, että harkitsen vielä kerran, että laitat sä sun oman lapsesi maalivahiksi. Kyllä se niinku karu paikka on, että koska maalivahti on käytännössä aina pelissä joko sankari tai petturi. Ja kun oma poikakin oli pieni, niin kun se tuli se huono peli siinä, niin eihän ne muiden vanhemmat ikinä sano sulle, että kylläpä sun poika pelasi huonosti, mutta kaikista ilmeistä ja eleistä näkee, että näyttelisin, että voi porjantaa, että onkin poika, että se olisi nyt ottanut muutaman kiinni, että olisi voitettu. Mutta mahtava vaikka pelata. Sä oot aina pelin keskiössä. Sä tiedät sen, että sulla on niinku älyttömän paljon niinku hartioilla. Kiekon kiinni ottaminen on aika makeeta. Se, kun se tulee kunnolla siihen räpylään, se täys lämäri, niin se on, kun ottaisi tosi ison kalan niinku tuolla virvelillä, se potkaisee niinku sille. Sullahan on myös mikä kokemusta maalivahdista, mutta vähän toiset puolet.
No joo. Sitä ehkä enemmän teki peliä tai oli aika ajoin puolustavemmassa roolissa, mutta hyökkääjänä kun aikanaan, en siis enää, mutta aikanaan, kun pelasin vaihtelevalla menestyksellä, niin olihan ne totta kai vihollisia ja kyllä sieltä niin kuin väkisinkin ties aina vastustajalta, että onko siellä nyt hyvä vai huono veskari, onko hänellä taipumusta huonoihin päiviin, hyviin päiviin, mutta en mä tiedä, aika usein siitä tehtiin kuitenkin se sankari. Sellainen muistikuva mulla, mutta sä oot sen verran kauan ollut maalivahti, että tämmöinen ihan niin kuin kliseinen kysymys toimittajalta tässä välissä, niin ketä on sun sellainen ensimmäinen idoli, ketä sä oot seurannut?
No ehdottomasti tietenkin Vladislav Tretiak. Sehän oli silloin mun niin kuin nuoruudessa niin kuin ihan mieletön tyyppi. Mä muistan, että mä luin Tretiakin kirjankin silloin, että sitten innostuin pelaamaan pingistä, kun Tretiak sitä sitten tuossa kertoi, että hän pelaa pingistä. Ja sinänsä se on jo ihan hyvä aasinsilta tähän meidänkin haastatteluihin, että meillä on tosissaan vieraana Jokereiden ykkösmaalivahti Rajan Jabolski ja sitten meillä on Jokereiden maalivahtivalmentaja Markus Ketterer. Ja Markus Ketterer itse asiassa tässä omassa haastattelussa kertoo myös siitä, että miten nykypäivänä ollaan siirrytty enemmän tällaisen silmäkäsikoordinaatiopallotteluun. Ehkä tällaisen niin kuin perinteisen niin kuin pururatan juoksemisen sijaan ja tällaisen niin kuin jopa koordinaatioloikkien sijaan, koska ei maalivahdilla absoluuttisesti sinänsä tarvitse olla mikään niin kuin hirmu loikkahirmu, mutta olisi ihan kiva saada se peliväline kiinni, että siitä on huomattavasti paljon enemmän hyötyä, niin hän kertoo ne vähän tästä pallottelua. Ja tosissaan niin kuin mä sanoin, että kun mä olin pieni, niin Tretiak oli sellainen idoli ja Tretiak kertoi, että hän pelaa pingistä, niin mäkin aloin pelaa pingistä.
Täytyy muistaa, että on siellä Jokereiden maalisulla myös Janis Kalnins, joka eli käytännössä heillä ei ole niinku selkeätä ykkösveskaria. Eli tällä hetkellä näyttää hyvältä tuo maalivahtipaletti siellä. Mutta niin kyllä ne maalivahditkin ihan normaaleja ihmisiä ovat, vaikka useimmiten niin siellä voi löytyä omalaatuisia persoonia. Tero, säkin nykyisenä entisenä maalivahtina sä oot ihan normaali persoona kyllä. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin haluatko sä pikkasen avata tätä ensimmäistä haastattelua?
Joo, eli päästään ensimmäisenä ennen Rajan Jabolski, koska Rajan Jabolski haastattelussa mä halusin, että me päästetään teidät kuulijat nyt sitten sinne Rajan Jabolskin korvien väliin. Ja hän kertoo siitä, että millaista se maalivahti pelaaminen niin kuin on. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä on käyty tämä haastattelu, niin sitten päästään Markus Ketterer ääneen, todella legendaarinen veskari itse ja todella huippu veskarikoutsi. Niin hän sitten voi kertoa sitten siitä, että millä tavalla tätä maalivahtihommaa voi niin kuin kehittää. Ja miten he kehittää sitä ja miten juniorit voi kehittää, jotta sitten mahdollisesti pääsisi noihinkin valoihin pelaamaan.
What kind of personal skills need to be a good goalie?
I don't know, I think maybe not so much on-ice stuff, but maybe the mental part I think is the most important thing for a goalie. Obviously you need to have the technical aspects down on the ice. Those are things you work on every day with your goalie coach, just the simple things, but I think mentally is like the biggest challenge is being a goalie. there's a lot of pressure on you. Plays happen quickly. You have to kind of think ahead a little bit and read plays well too. Not just maybe giving up a bad goal. You have to regroup quickly, but just reading the plays too. You have to kind of be a little bit smarter, I think, than the rest of the guys on the ice. And I don't know. You just kind of have to find a way to put it all together. I think the mental part, the technical part, it all comes together during the games. And I think the preparation before is what kind of makes that easier. The more you prepare, the better you prepare off the ice. And coming into the games, it should be a little bit easier, a little less pressure, and you should feel comfortable out there.
If we focus first to the technical skills, what kind of technical skills you mean?
I mean, mainly your stance, your hand positioning, the way you play, like in tight plays. I think now as the game evolves, you go always playing, it's called the reverse playing on the post, like tight plays like that, because the game, pucks come to the net quickly. You have to be quick down there and be nice and tight, and that's the way I think you see top goalies in the world. They're perfect at that. They don't give up goals around the net as like the squeaky ones that kind of get through your arms, things like that. So I think that in that way, you just have to be always in the right position. You have to be quick. You have to be smart. I don't know. I think it's kind of tough to explain the exact science behind it, but you just have to kind of think the game well and always being in practice and stuff. Make sure you're doing the right things every time.
What is it like to block 150 kilometers hours flying pucks?
I don't know if it's tough to kind of say exactly what that feels like, but for me, honestly, it's you can kind of read the players. It's tough if they're in close. It's tough to kind of react to a puck when it's coming that fast. You kind of have to see it in their eyes where they're shooting it. You can kind of read it off their blade and just kind of be in the right spot before it gets there. I think that's the most important thing. A lot of times it's tough to kind of have the reflexes that are quick enough when they're getting that close and they're shooting. You can't really tell where it's going. You just have to be able to read it off their eyes or off their stick as quickly as you can.
Does it hurt?
No. I mean, I think the padding these days is so it's so advanced. You don't really feel. There's certain areas, maybe if you get it off the collarbone or things like that, but it's pretty rare to kind of to feel any shots now.
Okay, I discussed with Markus Ketter that you are using different club in a practice and in a game. Is it true?
Actually, I don't know. I know a lot of goalies do. I actually have always kept, for me, the feel of having the same glove for practicing the game is important. But a lot of guys who use a glove that's a little bit thicker in practice, so you don't, pucks don't, when they hit your hand, you don't feel it. But for me, I use the same all the time. I just kind of like having the feel. I don't know. It's always been my thing, but they do make a lot of gloves that are specific for games. Game gloves come like more broken in, so you don't really have to practice with it. And practice gloves are a little bit thicker and stiffer, so you don't feel any shots off it.
What kind of rituals do you have a game day before the game and during the game?
I don't know. I just, things that I always keep it the same. Not really things that are like, I'm not really superstitious, but I always try to keep my game day routine the same. I think it's the routine is the thing that makes it simpler for you when you come into the game. You feel comfortable. I don't know. I know a lot of goalies maybe do certain things. If they do something wrong or something goes wrong for them on game day, they're kind of mentally, they throw themselves out of the game. But I'm not really like that. I just, maybe it's just listening to the same music. Before the game, you're always kind of focused on maybe visualizing plays that are going to happen during the game and seeing the puck well and things like that. That's important for me to just make sure when the game starts, I'm mentally there, I'm focused, and then I'm prepared for what's going to come.
How about during the game, if there comes an easy goal, how you can like clean up your head up?
Yeah, I mean, that's another thing. For me, during the games, I'm always talking to myself, kind of, especially if plays, there's lulls in the game where you're not seeing a lot of shots and we're kind of controlling the pace, but you always have to stay focused. But if something bad happens, if I give up a bad goal, I always just kind of tell myself it's the next one that matters. And in this league, it's so important to kind of stay focused. And you know, the games are never out of control, I don't think, out of reach for us. So the next save could be the one that kind of turns the tide for our team, and we can come back and score another quick goal and get right back in the game. So that's important to always tell yourself that the game's not over. You still need to be there for your teammates and make the next save and give them a chance to win.
How nervous you are when the game starts?
I don't really get nervous. When I'm on the ice, I don't really feel nervous. Maybe coming into the game, I don't know. It's like a good nerve, though. It's not really something where you psych yourself out nerves. You always feel a little bit of butterflies, I think. But as soon as the game starts, as soon as maybe you make your first save, you just relax, and it's just another game. But I don't know. That's another thing mentally you have to kind of keep under control, because there's goalies that maybe they get so nervous that they're just shaky and a little bit take themselves out of the game before it even starts. But for me, I never really felt that way. I just tell myself it's just a game. I mean, I'm just going out and doing something I've done for 20 years now and just having fun.
From the goalie perspective, what are the biggest differences between SM League and KHL?
I think just maybe individual skill level, it's higher here. I mean, in the depth, I think in the KHL is better than the Liga. So you see the top line players in this league, top two line players in this league could probably play in the NHL. A lot of those guys, a lot of them have, and a lot of them will. So I think that in that regard, and I think Russian players kind of, they're a little bit more patient, and they may be a little bit too patient sometimes and want to make the fancy play, where maybe in the league other shots come quicker and guys just kind of get pucks to the net. But they're a little bit more patient in Russia, I think, and I think overall the skill level is a little bit higher, and the depth I think is the big thing. They have most teams have four lines that can kind of play and score goals, so that's something that you have to kind of be prepared for it, and game to game, nothing's easy. I mean, every game's a tight game. Every team is pretty good in this league, so there's no easy nights, I don't think, in this league. And maybe in Liga, there's some teams that are a little bit superior, I think, and they can kind of play an average game and still win. I think that's tough to do in this league. You always have to be at your best.
Do these KHL goalies need different kind of skills than league goalies?
I mean, I think patience is a thing. Just because the player is a little more patient, you kind of got to stay on your feet, I think, a second longer maybe. You can't commit to shots early, and you have to, since they like to be a little bit fancy and maybe make a backdoor play a lot more than Liga, you have to be quicker, I think, too. You have to be from point A to point B is in a split second and be set for the shot. So I think those are the important things. And like I said, I think every night you have to be ready. You have to be ready in this league. You can't have an off night and expect to win. You always have to be at the top of your game.
So who are the most dangerous goal scorers in KHL?
I mean, there's been a lot since I've been here. Obviously, Kovalchuk was here for a few years, and I thought when he was here, he was probably still maybe top 10, top 15 in the world goal scorer. That's how dangerous he was. But still, there's guys, maybe like a Nikita Gusev is an extremely skilled player for SKA. SKA has a couple guys like that. Seska has players. Kaprizov is a great player. He's probably going to have a really good NHL career ahead of him. There's a lot of talented players in this league. And I think power plays are something that are a little bit more important too. There's so much skill on those units. You have to, our PK has to be good every night. And those guys on the power plays are really dangerous and can really score anytime.
How about Jokerit? When you are in the practice, who is the top goal scorer in your own team?
We have a lot, but it's tough to say in practice. I mean, we have a lot of great shooters. Mane, Sakari Mananen, I think he has a great shot. There's a lot of players that Steve Moses has a great shot. There's too many guys. It's just tough to say in practice. You see these guys every single day, and maybe they pick up on things, and maybe you cheat a little bit to where they're going to shoot because you know where they like to shoot and things like that. It's a little bit tougher, but I think our team has some of the top goal scorers in the league this year, especially. We have a ton of skill, and I think the style that we play really gives our offensive guys a chance to shine. We're pretty aggressive, and we want to play offense. That's how we want to beat teams. So it's fun. It's fun to be practicing. I think it definitely prepares me and Giannis for the games to be ready for anything that comes, and knowing how good we are offensively.
The last question: what are the biggest reasons that Jokerit goalies are playing on a high level every night?
I don't know. I think it probably starts with Markus Ketter. I think just maybe he's really simple goalie coach. He expects a lot out of us, but he keeps it simple as he can, and that's important for games. You don't want to do things that are out of your control. You just want to keep it the same and keep it simple. And I think he's an easy guy to talk to. I think mentally he does a good job with his goalies too, to kind of make sure we're always ready. And I don't know, maybe I think we play a good Finnish style of hockey where we are really responsible defensively. We want to score goals, we want to play offense, but we're responsible when we play defense, and that obviously helps the goalies a lot too. And we're pretty predictable, I think, back there from a goalie's point. You know where the D are going to be and what kind of chances we're going to give up if we give up any chances, so that helps us as well. And I don't know, I think putting it all together, I think we have a great goalie coach. I think we play a good system, and we have great players that make it a little bit easier on us, and we're prepared every night.
Do you have some own goalie team, or are you individuals?
individual?
Yeah, you know, when you're talking about, do you have a like a team with you and your Latvian goalie and yeah, Margus or
yeah? Well, no, we go on the ice with Marcus early every single day and do just, it's warm up drills, but it's movement drills that kind of emulate, I think, practices and games where you got to move and the important movements that you have to have. Like I said before, the little skills that you need to have for a game to feel comfortable, we do those every single day, the tight on the post and pushing across the crease and getting out on top of the crease and things like that. We do that all the time with Marcus, so, and he's always there in practice to push us and remind us, and if maybe we're not doing it correctly or things like that. And it's good to have you kind of have that other guy that's there, that's, you know, he's in your corner and he wants the best out of you and he expects the best out of you. So it, I think, helps us push ourselves in practice to be as good as we can.
Kiitämme tässä vaiheessa Ryan Chapolskia haastattelusta. Keskustellaan noista rutiineista seuraavaksi. Ja oikeastaan tuon haastattelun aikana niin mulla tuli heti mieleen 4 maalivahtia, joilla oli jos jonkinnäköisiä rutiineja. Ja jos ne rutiinit meni pieleen, niin silloin mä muistan yhdenkin kaverin, joka oli hyvin altis saamaan 10 minuutin käytösrangaistuksia. Ja ne oli yleensä liittyy kilpeen, eli se lenteli siellä, en nyt sanota nimiä. Tero, sun rutiinit, minkälaisia ne oli?
Niin, no mulla oli ainakin sellainen, että mä laitan, tai vieläkin laitan varusteet samassa järjestyksessä, että mulla on ihan tarkkaa, että mä laitan niin kuin kumman luistimen ekaksi, sitten toisen luistimen, sitten laitan patjat järjestyksessä, ja ehkä pimeintähän tässä jutussa on se, että jos, siis mä laitan vasemman luistimen ekaksi, oikean luistimen, vasemman patjan, oikean patjan, niin jos on käynyt niin hassusti, että vasen luistin aukeaa, niin sehän tarkoittaa, että mun pitää purkaa sitten ne kaikki pois siitä. Ja sitten mä vasta laitan vasemman luistimen uudestaan jalkaan ja sitten vasta oikean luistimen ja näin, että näin sitä maalivahti toimii. Mutta sulla on myös lisää mikkejä esimerkkejä.
No kyllä joo, oli pakko pikkasen selvitellä, että löytyykö maailmalta kautta historian tällaisia oudosta rutiineista tunnettuja maalivahteja. Kyllähän niitä löytyi. Erinomainen artikkeli löytyy thehockeywriters.comilta ja täällä on top 3 oudoimmat jääkiekkomaalivahdit sellainen kolmikko, että siellä 3, Ilja Brytskalov. Jokainen voi laittaa youtube.comiin Ilja Brytskalov interview, niin tiedätte mistä puhutaan. 2. Ron Hextall, ei kaipaa sen suurimpia esittelyjä. Voi laittaa hänenkin nimen sinne YouTubeen, sieltä löytyy vaikka mitä. 1. on sitten ehkä suuremmalle yleisölle tuntematon Gilles Gratton, joka pelasi noin 50 NHL-ottelua 70-luvulla. Ja Gilles Gratton on muun muassa kieltäytynyt pelaamasta, koska kuu on ollut väärässä asennossa. Hän on myös, no, tämä kuulostaa, tämä todennäköisesti siis pitää paikkansa, mutta hän on myös kertonut, että aikaisemmassa elämässä hän oli espanjalainen sotilas ja hän laittoi sen syyksi, niin kuin hänellä oli jotain kipuja, hän laittoi sen syyksi, että hän uskoi, että hän oli entisessä elämässä espanjalainen sotilas. Aika käsittämättömiä juttuja, mutta onhan meillä niin kuin muistakin lajeista esimerkkejä. Meillä on ollut Mika Kallio esimerkiksi vieraana, niin mitäs Mika teki ennen kisoja?
Niin, hän on hirveän tarkka systeemi se, että hän kellolla katsoi sen, että missä vaiheessa hän laittaa hanskan käteen ja sitten hän laittoi toisen hanskan tarkkaan kelloaikaan ja sitten hän laittoi tarkkaan kelloaikaan noin korvat tulpat ja sitten tarkka kypärä ja ne oli aivan sekunnilleen sillä hetkellä laitettu joka kerta, kun oli joka kisassa. Ja no, molemmat liittyy samaan asiaan, eli ja aivan niin kuin Jabolskikin puhui, niin kaikkien tavoitteena on siinä näissä rutiineissa, että sillä hetkellä, kun peli pärähtää käyntiin, niin sä olet valmis. Ja sama juttu tietysti Mika Kalliolle, että siinä vaiheessa, kun vihreä valo syttyy, niin hän on valmis menet niin kuin mutkaan. Mutta tosissaan seuraava vieras meillä on sitten Markus Ketterer. Ja Makehan on itse ihan legendaarinen veskari oli myös, mutta hän on ollut monta vuotta Jokereissa edustusjoukkueen veskarin coachina tehnyt loistavaa duunia. Jokerit ja veskarit pelaa todella hyvin vuodesta toiseen. Ja nyt me päästään Make sitten ääneen ja hän pääsee sitten kertomaan siitä, että Jokerit ja maalivahtien hommasta ja valmentamisesta. Mutta pidemmittä puheitta Make ääneen.
Mitä teidän maalivahdeilta odotetaan?
Vähän riippuu, keneltä kysytään. Päävalmentaja luonnollisesti odottaa tiettyä tasasta suoritusta joka ilta. Mutta ehkä omasta vinkkelistäni mä enemmän otan semmoista, että se päivittäinen tekeminen, mä jotenkin uskon siihen, että se päivittäinen tekeminen harjoituksissa päivästä toiseen, harjoitteesta toiseen pysyy riittävän laadukkaana. Ja sitten mä en ihan hirveästi halua laittaa painetta siihen pelaamiseen, että enemmän se peli sitten vaan itse tapahtuu. Mutta kun se arki on riittävän hyvää, niin sitten kyllä se pelikin sitten toimii.
Miten sä ajattelisit vielä se peli sisällä, niin onko jollakin tavalla, pitääkö jokereiden maalivahdin olla jonkunlainen?
No kunhan meillä nyt vuosien aikana on ollut hyvin erilaisia, eri kokoisia maalivahteja, mutta kyllä tietysti yksi iso juttu siihen maalivahtipelin onnistumiseen on tietysti se, että se yhteistyö sen joukkueen kenttäpelaajien kanssa niin kuin toimii ja ymmärretään roolit, että kuka missäkin tilanteessa tekee mitä. Että se antaa semmoisen aika hyvän selkänoja, oli se maalivahti kuka tahansa sitten. Mutta meillä on ollut vähän kaiken maalaisia tässä, kaiken kokoisia, kaiken ikäisiä. Et, ehkä ei ihan yhteen niin kuin, muottiin pysty laittamaan, mutta sitten kyllä siellä tiettyjä semmoisia niin kuin, ehkä asioita, joita itse uskoo, että pelissä, jotta maalivahti pystyy tuottamaan hyvää maalivahtipeliä, niin kyllä niin kaikille veskareilla vähän ne asiat siellä on niin kuin löytynyt sitten kauden aikana. Mutta enemmänhän nämä tehdään juttelemalla ja tärkeintä on, että se maalivahti itse tietää ja uskoo, että hei, tämä on se juttu, millä tavalla mä haluan pelaa ja mä luotan siihen.
Niin, eli lähdetkö rakentamaan sitä peliä maalivahdin kautta vai niin kuin joukkueen kautta?
No kyllä se enemmän se maalivahtipelin kautta on lähtenyt. Tässä on ollut tietysti onni, että meillä on ollut suomalaisia huippuvalmentajia tässä ja tietyt lainalaisuudet toki niin kuin tuossa pelissä säilyy. Oli se valmentaja sitten vaihtunut, mutta et, tavallaan lähden sen maalivahtipelin rakentamisen kautta, mutta tavallaan se puolustuspelaaminen ja muu siellä niin kuin, se niin kuin tukee sitä sitten. Ja enemmän se on niitä yksittäisiä kohtia, joissa sitten mietitään, että minkä valinnan se pakkikin sitten siinä tekee. Mä jotenkin tykkään, tuossa noita KHL-pelejä ja muitakin katsonut, niin kyllä suomalainen ja meidän tapa pelata, niin se on aika selkeä se, että jos jotain tapahtuu, niin lähteekö joku paikkaamaan heittäytymällä sitä vai pelaako se mieluummin se takakulmalta sen kaverin pois ja maalivahti hoitaa sitten sen kaverin, joka sieltä tulee. Mutta kyllä se enemmän, kyllä mä tietysti enemmän työskentelen sen maalivahdin kautta.
Millainen sitä on hyvä maalivahti pelaaminen KHL:ssä?
No, ehkä se tietyt periaatteet on siellä ensinnäkin, että maalivahdin pitää olla tietty ymmärryskyky lukea sitä peliä, että mitä siellä tapahtuu, hahmottaa sen, että minkälaisia tilanteita sieltä tulee. Edelleen uskon siihen, että maalivahdin pitää olla hyvä liikkumaan. Mä mielellään tykkään, että se maalivahti vähän haastaa sen sijaan, että se peruttaa ja odottelee siellä maalissa. Ja vedot on kuitenkin nykyään sitä luokkaa, että ihan aika harva maalivahti, jos meilläkin nyt on 182-3 senttisiä kavereita, niin ne ei ihan voi siellä niinku perusmaaliviivalla pelata, että pakko haastaa sitä vetäjää ja tehdä se niinku prosentit sille hyökkäjälle mahdollisimman vaikeaksi. Se liikkuminen siinä toisena ja kyllä sitten luonnollisesti kyllä tässä vuosien myötä joskus jopa oli enemmän painotus sille liikkumiselle, että liikut oikein, että se torjuminen sitten jää vähän niin kuin toissijaiseksi, mutta kyllä tässä on nyt nähnyt, että kyllä siinä torjumisen osallakin on maalivaheissa eroa, että ei sitä voi väheksyä.
Paljon te treenaatte teidän veskareiden kanssa viikossa niin kuin pelkkää veskaritreeniä?
Nykypäivänä iso osa niin kuin harjoittelua, varsinkin meillä on, niin oheisharjoittelut on tietty yksi palikka tullut tosi vahvasti mukaan. Tietysti mennään aika monta vuotta taaksepäin, niin ei silloin niin kuin oheisharjoittelu oikeastaan talvella juurikaan, että se oli se 1,5 tuntia jäällä ja jos siellä joku vähän lämmitteli jalkoja ja muuta, niin sitä niin se oli siinä. Mutta jos meillä ajankäytöllisesti, niin mä veikkaan, että 30-40% menee jo oheisharjoitteluun, lämmittelyihin. Siellä meillä on tietysti vähän niin kuin Hero tekee hieno odun, niin siinä osalla niin kuin tekee voimaharjoittelua. Ja mä teen taas sitten ehkä tämmöistä käsisilmä-tasapaino-koordinaatioharjoittelua erikseen maalivaheille. Sitten kun me mennään taas jäälle, niin kyllä mä jäälle mennessä, niin kyllä mä oon sen tavan ottanut, että me eka 15 minuuttia tehdään kimpassa siinä sen kahden maalivahin kanssa töitä, että valmistetaan siihen, että kun kierrot lähtee. Ja sitten ei voi sanoa yhtä tapaa, riippuu paljon kun pelataan, kuka pelaa, niin kyllä me treenin jälkeen jäädään sitten hetkeksi ne vielä tekemään asioita. Mutta ehkä tosi iso osa on myös se, että mä koen, että meillä on ollut kyllä niin kun harjoitteet, joukkueharjoitteet on ollut sen verran laadukkaita ja siinä on myös niin kun huomioitu maalivahin tietyt tarpeet. Et kun ne on kohdallaan, niin sitä ylimääräistä ei välttämättä tarvitse ihan kauheasti tehdä.
Mä olin Torenyksen vieraana viime syksynä Pietarissa. Mm. Niin
Markolla oli mielenkiintoinen tapa, että silloin oli neljä veskarin jäällä ja se jätti sitten loppuvaiheessa tällaiset niin kuin ei-pelaavat veskarit sinne. Onko sulla enempää ikinä kuin kaksi veskarin jäällä?
Suomessa kun me ollaan, niin ei ole. Et täällä meillä on se hyvä, että meillä on yhteistyötä on Vantaan kanssa ja meillä on sitten tietysti siellä niin kuin Ratilaista ja Mäkiniemi, että he on siellä, kun me ollaan Helsingissä. Mutta sitten kun me lähdetään tuonne reissuun, niin siellä meidän on pakko kyllä ottaa aina yksi mukaan. Sitten kun me mennään Siperiaan ja muualle, niin eihän me sinne saada yhtäkkiä niin kuin kolmatta veskaria, jos me tarvitaan. Ja siellä meillä on kolmas, mutta kyllä pääsääntöisesti me harjoitellaan kahdella se joukkueharjoitus ja sitten se kolmas maalivahti sen 5-6 päivää, kun on reissussa, niin sitten me löydetään ne aukot, miten me harjoitellaan sitten hänen kanssaan. Tuossa kun pelataan vaikka 4 peliä vieraissa ja ne välipäivät harjoitellaan, ne joukkueharjoitukset ehkä 20 minuuttia, niin ei siinä hirveästi jaeta sitä niin kuin aikaa siinä kohtaa.
Te olette onnistunut pirun hyvin näitä, niin kuin nytkin teille tuli uusi veskari tuolta Latviasta ja onnistunut mahtavasti, niin mistä näitä löydätte?
No kyllähän tässä niin kuin, tietysti Janne ja Jari tekee sitä taustatyötä, että mitä on tarjolla ja kyllä mä oon päässyt esimerkiksi tänä vuonna ihan kivasti osallistumaan myös siihen keskusteluun, että mikä voisi olla meille vaihtoehtona. Ja tietysti me oltiin siinä tilanteessa, että Karrihan oli meillä pitkään vielä niin kuin meidän nimilistoilla ja aika myöhään selvisi, että hän sitten lähtee Omskiin. Mutta se tietysti jo vähän niin kuin tyhjentää sitä pajatsoa siinä vaiheessa, mutta että mä oon tosi tyytyväinen, että Janis löytyi ja Janis suostui sitten tai valitsi Jokerit vaihtoehdoksi, että on ollut kiva työskennellä hänen kanssa.
Miten me saataisiin tämä Jokeritten junioriputkesta teille maalivahteen?
Mä koen, että meillä tehdään ihan laadukasta arkea siellä, mutta se, että jos mietit tässä nyt meidän, jos mennään 5-6 vuotta taaksepäin, niin täältä on kuitenkin Korpisaloa lähtenyt ja sitten on Lankinen mennyt jossain vaiheessa hakenut enemmän vastuut, kun me lähtiin KHL liigasta. Ja samoin siellä on mun mielestä Aasta lähtenyt ihan laadukkaita veskareita muihin liigaseuroihin tässä vaiheessa, että et nyt meidän tehtävä on tietysti löytää se arki sille, että B-stä A-sta mun mielestä toi Mestis on erittäin hyvä polku, seuraava steppi. Mun mielestä ei ole niin kauhean kirja, että siellä löytyy toki näitä niin kuin Saroksen tyyppisiä ihan kärkiä, jotka pystyy hyppää A-sta sitten liikaankin, mutta mä luulen, että aika monelle maalivahdelle olisi luontevaa, että hän menisi sitten Mestiksen kautta eteenpäin. Ehkä siinä on se, että itsekin on aikoinaan sen tehnyt ja näki, että se oli niin kuin hyvä asia. Ja pystytään sitä kautta tarjoamaan se paikka, mutta tietysti tämä KHL on niin kuin vaatimukset ja tietää vielä, että pelipaikka on tosi tärkeä, niin siinä on niin kuin kyllä se aika nopeasti sitten, kun aletaan sitä kahta pelaavaa maalivahtia hakea, niin kyllä siinä mielellään semmoista tiettyä niin kuin historiaa, kokemusta, niin saisi pohjalla olla.
No sitten viimeinen kysymys, että kun sä katsot täältä todella arvostetut paikalta suomalaisessa jääkiekkomaalivahdin valmentamisessa, niin miten sä antaisit vinkkejä tuonne junioripuolelle, että miten tulla hyväksi jääkiekkomaalivahdiksi?
Mä sanoin, että meillä on seurassa hyvä tilanne, että meillä on tämä tavallaan NS-maalivahti vastaava Vitali, joka katsoo tavallaan sen junioriputken läpi ja me tehdään sitten Vitalin kanssa sen verran yhteistyötä, että me vähän mietitään, että mitä siellä voisi ottaa huomioon. Että me jotenkin ehkä meidän nyt semmoinen iso teema on ollut se, että kuitenkin noiden nuorten osalta niin vähän kilpaillaan siitä niin kuin laatuajasta, että he valitsisi jääkiekon ja vielä Jokerit ja sen maalivahin pelipaikan, niin kyllä me pyritään siihen, että me haluttaisiin se harjoittelu, varsinkin ne niin kuin oheiset ja muut asiat, tehdä niin mukavaksi, miellyttäväksi, että haastaa, tehtäisiin vähän niistä pelureita, että pelien ja muiden kautta, kun tietää, että nuoret tykkää pelata, niin haluttaisiin vähän hakea semmoista, että käännettäisiin sitä sen sijaan, että se olisi niin kuin monotonista ja tietyn. Et mä uskon, että niiden pelien kautta nuoret kehittyy enemmän. Ja jotenkin se, että kun se pelillä aloitetaan, niin se silmä kirkastuu ja on kiva tulla treeneihin ja tapahtuu asioita, joutuu reagoimaan. Ja saataisiin sitten heti se startista ja päivän tapahtumasta on niin mielekäs heti alkuun, että ne haluaa sitten jatkossakin tulla. Et jotenkin sen niin kuin arjen tekeminen semmoiseksi, että hei, tosi kiva tulla hallille, nämä kavereita, päästään pelaamaan, kehittymään. Opitaan erilaisia uusia asioita. Että siinä ehkä se isoin haaste.
Kiitos sekä Ryan Chapolskille että Markus Ketterille haastatteluista. Alustetaan seuraavaksi meidän tulevaa jaksoa. Eli Nyt kun ollaan puhuttu siitä, että tai myös siitä, että on vaikea sieltä A-junioreista ponnistaa kohti liigaympyröitä, saatikka sitten KHL-ympyröihin. Saa olla aikamoinen tekijä, että saa sieltä sen ykkösveskarin paikan ja sitä kautta sitten pääsee vielä niin kuin kirkkaimpiin valoihin. Mutta organisaatio tekee työtä sen eteen, varsinkin nyt, jos mietitään KHL, että miten sen juniorin saisi niin kuin luonnollisen jatkumon siihen ja kehitetään niin kuin eri skenaarioita. Ja meillä on ensi jakso on siis kuukausittainen mestisjakso ja Tero, pystytkö pikkasen avaamaan, että mihin me oikein sukelletaan ensi viikolla?
Eli ensi viikolla meidän teema on yhteistyöseurat. Mestiksellä on erittäin iso rooli tässä suomalaisessa kiekkoilija- ja pelaajapolussa. Eli pelaaja saattaa päästäkin vielä sieltä niin kuin A-junioreista sinne liigajoukkueeseen pelaa, mutta aika harvoin mihinkään iso rooli. Tyypillisesti kolmos-neloskentän pelaaja, mutta kyllä se pystyy siellä niin kuin minuutteja ottaa kauden aikaa. Mun veskari on kyllä vähän sellaisessa tilanteessa, että ei hirveästi tule mieleen sellaisia veskareita, joka olisi pompannut suoraan sieltä A-nuorista sinne niin kuin edustusjoukkueen niin kuin ykkösveskariksi, ainakaan niin kuin viimeisinä vuosina. Ja silloin käytännössä se vaatii sen, että käydään ottamassa siellä mestiksessä se paikka ykkösveskarina, iso ruutu siellä. Ja sitten sitä kautta palataan siihen, niin kuin, sitten siihen emäseuraan, jos kutsuttaisiin näin, pelaamaan sitten sitä liigaa. Tai nyt sitten Kiekko-Vantaa Jokerit tapauksessa nyt sitten KHL. Ja sen takia meillä on seuraavassa jaksossa vieraana, meillä on Lekin päävalmentaja, monta vuotta päävalmentajana ja apuvalmentaja Lekissä on ollut Miikka Kuusela, kertomassa heidän ja Tampereen HPK-yhteistyöstä. Ja sitten meillä on lisäksi Kiekko-Vantaa toiminnanjohtaja Kai Sointu kertomassa sitten Jokereiden ja Kiekko-Vantaa yhteistyöstä. Mutta tosissaan niistä sitten ensi viikolla.
Toivotamme tässä vaiheessa oikein urheilullista viikkoa ja mukavaa päivän jatkoa.
Jääkiekkohaastattelut tarjoaa jatkoaika.com.